Let's start a new day. Morning Travel.
Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në Morning Travel. Dashur miq, jemi në transmetimin e drejtë për drejtë mëngjesin e sotëm të kësaj të mërkurë ku data shënon 4 prill 2018. Ju përshëndesim gjithëve ju që sapo jeni bashkuar me emisionin tonë, duke uruar sigurisht një ditë sa më të mbar në vijim. Bashkë do të qëndrojmë deri në orën 9 si çdo mëngjes, me mua jolën mikrofon, DJ Ulti në pultin e transmetimit, ku do të jemi me zhvillimet e fundit në vend, padyshim, por edhe ngjarjet më të fundit në botë, të cilat sigurisht ne përpiqemi të orientojmë sa më shumë drejt kulturës, turizmit, ku është dhe fokusi i Radio Travel, por edhe ngjarjet e aktualitetit që prekin jetën e përditshme tonën, po ashtu dhe informacionet kryesore të mëngjesit. Sot kjo ditë ka nisur me një mot përgjithsisht mirë, pak i freskët tani në mëngjes, gjithsesi temperatura do të rriten gradualisht gjatë orëve në vijim, përgjithsisht dita do të jetë e kthjellët, sa i përket motit, moti do të jetë i kthjellët dhe me diell, ndonjë kalim shumë i lehtë i re dhe sot. Përgjatë orëve të ndryshme, temperaturat në vlerën më të lartë do të arrijë 23 gradë, në vlerën më të ulët 10 gradë. Ndërkohë që ditët e ardhshme të kësaj jave, entja premte, por edhe fundjava më pas, do të karakterizohen nga një alternim, le të themi, më i shpeshtë i motit, do të ketë shtim të vranësirave, do të ketë diell her pas here, ndoshta të premten. Meteorologët parashikojnë edhe ndonjë rreshtje shiu të lehtë, gjithsesi edhe mund të mos kemi. Temperaturat do të variojnë nga 23 gradë që janë sot, le të themi, në maksimumin e tyre, në 20 apo 25 më pas gjatë fundjavës. Ky është parashikimi i motit për ditën e sotme dhe ditët e tjera të kësaj jave. Ndërkohë që edhe trafiku mëngjesin e sotëm ishte përgjithsisht i qetë, paktën flasim për orët, për orën e tanishme 7:36 minuta. Në këto momente ora dhe në rrugë kryesore të kryeqytetit nuk është shënuar ndonjë trafik i ndjeshëm, ndoshta me kalimin e orëve mund të kemi probleme. Gjithsesi në pjesën e drejtorisë së policisë, për rreth drejtorisë së policisë në disa pjesë të Myslimshyrit, rrugës Myslimshyri MT përgjatë Unazës deri tek ish ekspozita në Shqipëria sot, ka pasur në fakt forca policie të pranishme, forca të shumta duhet të thënë policie të pranishme, në kohën kur pritet që sot jepet edhe vendimi për 23 arrestuarit e protestës kundër taksës në rrugën e Kombit. Do të jepet vendimi nga gjykata, kështu që ndoshta forcat e policisë, të cilët kanë rrethuar komplet pjesën e drejtorisë policisë, por siç thash edhe pjesë të tjera të ish ekspozitës janë të pranishme pikërisht për këtë gjë. Gjithsesi, ne do të vijojmë sigurisht emisionin me informacionet tona mjaft interesante dhe muzikën shumë të mirë. Ndjekim një përzgjedhje muzikore në këto momente dhe rikthehemi vetëm pas pak. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, this is me.
gonna drown my mind. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be. This is me.
Rikthehemi sërish në studio dashur miq ku ndalemi tek ngjarjet kryesore të datës 4 prill ndër vite. Në 1949 është themelimi i Aleancës Ushtarake Veriore Atlantike NATO, ndërkohë që po ashtu kemi themelimin e Microsoft në 1975, kompania në partneritet midis Bill Gates dhe Paul Allen në New Mexico është themeluar pikërisht Microsofti. Ndërkohë është në sa i përket ditës sot me ditën ndërkombëtare e vetëdijsimit nga minat, të cilat mund të jenë ende në zona të ndryshme dhe mund të përbëjnë rrezik për njerëzit në ato zona, ndërkohë që kemi edhe ditëlindje të personazheve të famshëm shumë interesant, siç është Robert Downey Jr., i cili mbush 52 vjeç, aktor i famshëm amerikan, po ashtu kemi ditëlindjen për vjetorin më saktë ditëlindjes së aktorit Heath Ledger, i cili ka lindur në 1979, por është ndarë nga jeta në 2008, një orë për shumë filma, por për interpretimin e tij i cili kulmon në rolin e Jokerit padyshim tek Dark Knight. Ndërkohë po ashtu kemi edhe ditëlindjen e poetes Maya Angelou, i cili ka lindur në 1928. Këto janë disa prej ditëlindjeve të personazheve të famshëm sot në 4 prill. Ne ju urojm ditëlindjen dhe gjithë atyre që po na dëgjojnë dhe festojnë, duke i përshëndetur me këngën në vim.
Okay, y'a toute une histoire derrière nous. Comment tu veux que je donne des news? Ce n'est pas qu'une question de flouze. Et tu le sais, okay. Je ne veux pas vivre dans le doute. Y'a rien à comprendre au bord du gouffre. Le temps va trancher entre nous. Je descendis partir et j'ai pris les devants. Malgré moi tu m'attires un peu comme un aimant. Mais toi tu dis je t'aime comme un caméléon. Je descendis partir et j'ai pris les devants. Malgré moi tu m'attires un peu comme un aimant. Mais toi tu dis je t'aime comme un caméléon. On s'est promis des sentiments. Quand tu disais oui, moi je disais non. Et on s'est laissé tomber. On s'est laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais bah c'est du passé. On s'est laissé tomber. On s'est laissé tomber. On s'est promis des sentiments. Tu disais oui, moi je disais non. On s'est laissé tomber. Laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais bah c'est du passé. On s'est laissé tomber. Laissé tomber. On s'était promis d'essayer. On a eu tort de s'accrocher. Trop compliqué. Ok. Qu'est-ce qui ne va pas entre nous? Tout ça va finir par me rendre fou. Je n'étais pas au rendez-vous. Et toi non plus. Je descendis partir et j'ai pris les devants. Malgré moi tu m'attires un peu comme un aimant. Mais toi tu dis je t'aime comme un caméléon. Je descendis partir et j'ai pris les devants. Malgré moi tu m'attires un peu comme un aimant. Mais toi tu dis je t'aime comme un caméléon. On s'est promis des sentiments. Quand tu disais oui, moi je disais non. Et on s'est laissé tomber. On s'est laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais bah c'est du passé. On s'est laissé tomber. On s'est laissé tomber. On s'est promis des sentiments. Tu disais oui. Savoir quoi tu penses quand tu regardes dans le vide et ces sentiments que tu déguises. Toujours à jouer avec les mots, toujours à se rejeter la faute. Je peux comprendre que t'es fini par dire stop. Mais on s'est promis des sentiments. Quand tu disais oui, moi je disais non. Et on s'est laissé tomber. laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais, bah c'est du passé. On s'est laissé tomber. Laissé tomber. On s'est promis des sentiments. Tu disais oui, moi je disais non. On s'est laissé tomber. Laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais, bah c'est du passé. On s'est laissé tomber. Laissé tomber.
Sërish në studio dashurmiq në këto momente për t'ju kujtuar ofertat dhe mundësitë pafund që keni për të rezervuar në Vas Pikal pushimet tuaja të kësaj pranvere, por për të rezervuar paraprakisht edhe pushimet e verës 2018 në destinacionet tuaja të preferuara, do të gjeni gjithçka që kërkoni, destinacione, kombinime paketash të ndryshme në Vas Pikal duke bërë rezervimin dhe duke përfituar sigurisht edhe me çmime shumë të mira. Ndërkohë që Vas Tour sigurisht organizon për të disatin vit radha zi në workshopin Vas Travel Fair, i cili do të startoj pikërisht sot në Maqedoni, për të zhvendosur më pas në Prishtinë dhe në datat 6 dhe 7 prill për të mbërritur në Tiranë Expo City. Është një mundësi shumë e mirë dashurmish për të bërë pjesë e këtij workshopi, por edhe për të marrë mundësi dhe oferta shumë të mira dhe aty për pushimet e kësaj vere nga disa prej aktorëve kryesor të turizmit në rajon dhe Europë, të cilët do të paraqesin ofertën dhe produktin e tyre turistik përpara syrit vizitorëve, por edhe biznesit partner të mundshëm që mund të kenë, pasi sigurisht është një workshop i hapur jo vetëm për vizitorët e thjesht, por çështë më kryesore edhe për bizneset e turizmit, të cilët duan të lidhin kontrata për këtë sezon të ri. Do të gjejnë dillet më të mira padyshim në workshop nga partner të njohur ndërkombëtar në fushën e turizmit. Kështu që starton sot siç tham në Maqedoni, nesër zhvendoset në Prishtinë, në Kosovë dhe më pas vijon në Tiranë Expo City Vas Travel Fair 2018.
We're all bored, we're all so tired of everything. We wait for trains that just aren't coming. We show off our different scarlet letters. Trust me, mine is better. We're so young, but we're on the road to ruin. We play dumb, but we know exactly what we're doing. We cry tears of mascara in the bathroom. Honey, life is just a classroom. Blinding, we hang back. It's all in the timing. It's poker. You can't see it in my face, but I'm about to play my ace. We need love, but all we want is danger. We team up, then switch sides like a record changer. The rumors are terrible and cruel, but honey, most of them are true. Oh,
Me koleksionet e reja. Rinovoni garderobën tuaj me modelet dhe trendet më të fundit të modës. Zgjidhni një kombinime tuaje në veshje, këpucë dhe aksesor në të gjitha dyqanet e Ring. Ring, aty ku e gjithë familja vishet me stil. Në datat 4 deri në 7 prill në kryeqendrat më dinamike të Ballkanit, zëfill për të 5-tin vit workshopi më i madh i turizmit, Vast Travel Fair 2018. Në vitë nisim rrugëtimin tonë në Shkup, vizitojmë Prishtinën dhe përmbyllim në Tiranë me Expo City në datat 6 dhe 7 prill. Vast Travel Fair, piktakim mundësish, rrisi, shërbim cilësor, super oferta. E janë të zbulojmë së bashku surprizat e vendit ekskluziv të Vast Tour, sepse Vast Tour është promotori vetëm i rrisis. Join us, love Vast.
Stai ascoltando Radio Travel.
I më kësirë sërish në studio dashurmish për të ndalur tek zhvillimet e fundit në vënd, por pa dyshim si gjithmonë duke nisur me motivin e ditës, është sot kemi përzgjedhur një shprehje të Konfucit, i cili thotë se nuk ka rëndësi sa nga dalesën, sa kohë që nuk ndalesh. Dhe shpresojmë që ky të jetë motivi i ditës për ju sot, që të frymëzoj dhe të japi sa më shumë energji pozitive. Ndërkohë që ndalemi tek zhvillimet e fundit në vend, siç tham, ku zhvillimet e fundit për turizmin tregojnë interes të madh së fundmi nga turistët kinezë për vendin tonë. Një prioritet në fakt i turizmit shqiptar është dhe thithja e vizitorëve nga vendet e lindjes dhe kryesisht nga Kina, dhe duket se nga Kina kemi vëmendje më në fund, dhe në një dalje për media të fundit nga ambasadori i Republikës Popullore të Kinës, ajo ka thënë se vlerëson Shqipërinë si një atraksion për turistët kinezë dhe se Shqipëria po shihet si një perspektivë turistike e kinezëve në Europë, duke qenë se sa më shumë kinezë po shtohen pikërisht në destinacionet europiane dhe Shqipëria do të jetë edhe në lupën e tyre, krahasuar në fakt me vendet fshinje si Italia, që për shembull u vizitua nga 3 milion kinez vitin e shkuar, dhe Greqia nga 1 milion, Shqipërinë e vizituan 10,000 turist kinez, dhe po punohet që kjo shifër të rritet duke hapur kështu një perspektivë të mirë për turizmin ton pikërisht në Shqipëri. Dhe është pyetur ambasadora se çfarë turizmi pëlqen kinezët në Shqipëri, dhe ka thënë se prioritet zaj kulturor me krujën dhe gjirokastrën, por edhe natyrë e bukur shqiptare, ndërkohë që kruaja pëlqejet edhe për historinë e saj, ndërsa gjirokastra sepse aty është luajtur një ndër filmat shqiptar më të famshëm në Kinë, që është nga një mbi vdekjen, që dihet kinezët e kanë preferuar shumë në atë kohë që shfaqur, por vjojnë ta njohin dhe ta preferojnë dhe gjejnë pikat përbashkëta mes dy popujve, kështu që për këtë arsye pëlqejnë dhe këto destinacione, dhe mund të jenë armë të fortë kultura, tradita, sigurisht natyra e bukur shqiptare për tërheqjen e sa më shumë vizitorëve kinezë, që janë një potencial i madh fitimi për gjitha vendet që vizitojnë, pasi janë edhe ndër turistët që shpenzojnë më shumë në destinacionet cilat vizitojnë.
Sunday morning and the sun comes crashing in. Now the door is closing and off you go again. And I know you don't expect me to bear my soul and let you in, but you're the one who gets me, so I'm letting you know. We always keep things open, but now I bet I'm hoping more than a friend, more than a friend. And while the world keeps turning, and while the world turns around again,
Tek të tjera zhvillime, balkoni i vjakës do të ketë një rrugë të re me gjitha parametrat optimal, duke lidhur pikërisht disa unazë me njëra tjetrën, si gradishtën, grabianin dhe çermën me divjakën, një rrugë e cila do t'jap zonës një zhvillim të konsiderueshëm ekonomik, pasi do të lehtësoj daljen në autostradë dhe nga ndërtimi kësaj rruge që më parë nuk ka ekzistuar as si koncept, do të përfitojnë më shumë se 50,000 banorë të zonës, të cilët do të kenë më shumë akses dhe komoditet në bërjen dhe zhvillimin e tregtisë në atë zonë, ndërkohë që ndërtimi i saj veç lidhjes së fshatrave si edhe zhvillim të bujqësisë, por edhe agroturizmit, i cili po zhvillohet shumë vitet e fundit në vendin tonë, dhe Divjaka mund të jetë me të vërtetë një destinacion interesant për zhvillimin e agroturizmit. Ndërtimi i kësaj rruge prej 15 kilometrash ka kushtuar rreth 317 milion lekë, ndërsa si kjo zonë nuk ka patur një rrugë ekzistuese për qarkullimin e madhrave bujqësor, si dhe për lëvizjen e banorëve apo vizitorëve, kështu që do t'i shërbej edhe kësaj pjese.
Cut the edge of the knife and it hurts just a little. And I know, and I know, and I know, and I know that I can be your friend. It's my head and my heart and I'm caught in the middle. My hands are tied but not tight enough. You're the high that I can't give up. Oh, oh Lord, here we are. I might hate myself tomorrow, but I'm on my way. Poison in the wine, and I know I can't change you, and I won't change. I might hate myself tomorrow, but I'm on my way tonight. Let's be lonely together. A little less lonely together. Let's be lonely together. A little less lonely together. Shine and it feels like the first time. Before the rush to my blood was too much and we flatlined. And I know, and I know, and I know, and I know just how this ends. Now I'm all messed up and it feels like the first time. My hands are tied but not tight enough. You're the high that I can't give up. Oh, oh Lord, here we go. I'm not.
Rikthehemi sërish në studio për të ndalur tek zhvillimet e fundit në rangdor kombëtar, janë titujt kryesor të mediave tuaja mëngjesin e sotëm. Një prej titujve është pikërisht ngjarje e rëndë që ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në qytetin e Duisburgut në Gjermani, ku dy trena të linjës së metros janë përplasur në fakt në këtë qytet dhe trenat janë përplasur në një tunel, por shkaqet po hetohen ende. Paraprakisht konfirmohet se janë 10 të plagosur mbi 30 të tillë, ndërsa disa prej tyre edhe në gjendje të rëndë, por deri më tani nuk raportohet për viktima. Menjëherë në fakt një flotë autobusësh është bënë përdorim nga autoritetet vendore për të transportuar pasagerët dhe për të shmangur bllokimin e trafikut në orët e pikut pikërisht në metro ku ka ndodhur ky aksident pikërisht në Gjermani. Ndërkohë që ka pasur të shtona me armë zjarri pranë selisë së YouTube në jug të San Franciscos, mediat amerikane kanë raportuar se dje kanë shkuar ambulancat e forcat shumta policie që kanë paralajmëruar njerëzit të qëndrojnë larg zonës ku ndodhi ky incident. Google, i cili sotron YouTube, ka thënë se po hetohet ky incident i mundshëm me armë zjarri, ndërkohë disa pjesëtar të stafit të YouTube kanë raportuar për praninë e një personi të armatosur që mbetet ende për t'u konfirmuar, nuk ka asgjë zyrtare. Dalemi tek të tjera zhvillime në rang ndërkombëtar, ku me sa duket është propozuar mbrojtje e mjedisit për sa i përket transportuesve ajror, duke propozuar një taksë re për transportin ajror. Qeveria suedeze ka qenë ajo që ka propozuar këtë taksë të re për aviacionin, një përpjekje për të kufizuar ndikimet e transportit ajror në mjedis, kështu që pasagerët që largohen nga aeroportet suedeze do të ngarkohen me një pagesë shtesë midis 60 apo 400 kronor suedez apo 7 apo 48 dollarësh në varësi vendit ku po fluturojnë, dhe pagesa do zbatohet për të gjithë përveç ekipazhit të fluturimit, pasagerëve që udhtojnë pa ndryshuar aeroplanet apo foshnjave që mbahen në krahët e prindërve apo kujdestarëve. Nga ana tjetër, kjo nisje me qeverisë shihet si pa efekt për Agjencinë Suedeze për Mbrojtjen e Mjedisit, e cila ka deklaruar se tatimi nuk pritet të reduktojë shumë emetimet. Nga ana tjetër, një raport i qeverisë vlerësoi se tatimi mund të reduktojë potencialisht emetimet e serave deri në 2%. Ne do ndalemi tek të tjera zhvillime në rang ndërkombëtar, kryesisht sa i përket fluturimeve dhe të kësaj radhe në Europë, ku Eurocontrol ka parashikuar probleme me sistemin, gjë që mund prek 50% të fluturimeve europiane. Gjithsesi, do të rikthehemi vetëm pas pak për të folur në lidhje me këtë problem.
I don't know if you can take it. I know you wanna see me naked. I just wanna be a baby, but I can't be around you. When I'm with you, all I get is wild thoughts. When I'm with you, all I get is wild thoughts. When I'm with you, all I get is wild. When I'm with you, all I get is wild. When I'm with you, all I get is wild. Taken. Hope you know this cookie's bacon. I just wanna be your baby, but I can't be around you. When I'm with you, all I get is wild thoughts. When I'm with you, all I get is wild thoughts. When I'm with you, all I get is wild. When I'm with you, all I get is wild. When I'm with you, all I get is wild thoughts.
Gjysma e fluturimeve europiane mund përballen me vonesa ditën e sotme për shkak të një problemi teknik në sistem, i cili është identifikuar dhe duhet të zgjidhet deri sot në mbrëmje. Duhet të thënë se Njoftim është bërë që prej ditës së djeshme nga Organizata Europiane për Sigurinë e Navigacionit Aeror, Eurocontrol, agjencia që menaxhon sistemin e kontrollit aeror të Bashkimit Evropian, dhe në fakt ditën e sotme 29.500 fluturimi janë planifikuar në rrjetin evropian dhe rreth gjysma tyre mund të vonohet si rezultat një problemi të sistemit, ndërkohë që Eurocontrol vjen më tej në deklaratë se procedurat janë zbatuar, duke nënvizuar se janë në proces veprimet për të kthyer në fluturime normale. Pra, dhe megjithatë agjencia vuri në dukje në faqen e saj interneti se një pjesë e fluturimeve planifikuara kanë humbur dhe u shkruar operatorëve të fluturimit që t'i dërgojnë ato. Ndërkohë që përveç kësaj problem ishte identifikuar edhe sa i përket rivendosjes së sistemit edhe një herë për të kthyer në normalitet fluturimet për sa i përket ditës së sotme. Disa aeroporte të mëdha europiane, duke përfshirë edhe të Schiphol në Amsterdam, kanë paralajmëruar për rrezikun e vonesave edhe udhëtarët, duke i ftuar ata që të kontrollojnë orarin e fluturimit përpara se të nisen në aeroport. Ndërkohë që Eurocontrol gjithashtu ka specifikuar se kontrolli i trafikut aeror nuk ndikon drejt për drejtë, nuk ka pasur sigurie për shkak të këtij incidenti. Gjithsesi, është parashikuar që të preket gjysma fluturimeve europiane.
Waking up diagonal like an animal in a cold and empty bed. Yeah. Shaking off that dream of you, I got shit to do and I'm ready to forget. Oh yeah. I heard you brought that girl around in half a gown and asked if I've been there. Oh yeah. Ask me how I'm doing now, I scream aloud, I tell him I don't care. And I don't care. Around it, don't bring me down, it's just static in my head. Yeah. So take me out and turn it up, let's make it rough, we're gonna wake the dead. Oh baby, everyone is saying now to slow it down or I get hurt again. Oh yeah, when these hands are feeling me, it's healing me and I'm screaming I don't care. Don't care, I don't care. And it feels so fucking good to say I swear that I don't care. And everywhere there are ordinary hearts that don't play fair. But I don't care, I don't care. Oh, I don't care. Oh no, I don't care. Oh, I don't care.
menduar ndonjëherë të u thoni vetëm, megjithatë mund të jetë një përvojë mrekullueshme veçanërisht në vende të pastura me kulturë, atraksione dhe shumë pasazhe që mund t'ju mbushin gjithë ditën dhe për t'ju ndihmuar të kuptoni se ku të shkoni. Ka qenë në faqja online europiane udhëtimeve Road Perfect që ka publikuar renditjen e destinacioneve më të mira europiane për ata që udhtojnë vetëm dhe klasifikimi bazohet në zonat e më shumë se 100,000 udhëtimeve të rezervuara nga turistët që udhtojnë vetëm nga gjithë bota në këtë faqe, ku nga qytetet e mëdha europiane të pastura me arkitekturë, histori dhe art, në qytetet me lagje mode dhe birë të lirë ka diçka për çdo turist që kërkon të gjejë emocione pafund teksa udhëton vetëm. Dhe në vend të parë të destinacioneve më të mira të këtij viti për ata që dëshirojnë të udhëtojnë vetëm është Roma në Itali, ka histori, rinoja, arkitektur, kultur, kuzhinë të shishme dhe jetënate të pastur, dhe për këtë arsye kryqëzimi italian është destinacioni më i mirë për ata që udhëtojnë vetëm në Europë. Parisi në Francë vjen renditje në vend të dytë, Venecia vjen në vend të tretë, ndjekur nga Amsterdami, Firenze, Barcelona, Berlini, Praga, Londra dhe Vienna që mbyllin 10-shën më të mirë të destinacioneve, pra më të preferuara për udhëtarët solo, ndërkohë lista avioneve me qytete të tjera si Muniu, i cili sigurisht është përmendur në këtë listë në sajt të arkitekturës së tipiktoreste, galerive të artit dhe birrarit. Ajo që mënyrë vizitohet veçanërisht në Vjeshtë, edhe gjatë Oktoberfestit, por edhe në momente të tjera padyshim që është një qytet shumë i bukur për t'u vizituar edhe për t'u eksploruar. Kështu që nëse mendoni që këtë vit të ndërmerrni një udhtim vetëm, konsideroni destinacionet që sapo përmendëm.
përshëndetje nga Expo City Albania. Kemi kënaqësi t'ju ftojmë në panairin mesdhetar të turizmit Tiranë 2018, që do zhvillohet nga data 6 deri në 7 prill. Kompani të mirënjohura të fushës së turizmit nga Shqipëria dhe rajoni do t'ju propozojnë oferta të papërsërishme për paketa turistike, ide për udhëtimet dhe plot informacione të tjera të dobishme. Ju mirëpresim në Expo City Albania nga data 6 deri në 7 prill.
Ngjyrat e pranverës mbërritën në ring me koleksionet e reja. Rinovoni garderobën tuaj me modelet dhe trendet më të fundit të modës. Zgjidhni kombinimet tuaja në veshje, këpucë dhe aksesor në të gjitha dyqanet e Ring. Ring, aty ku e gjithë familja vishet me stil.
Questa è Radio Travel.
Kurioziteti i ditës.
Për kuriozitetin e ditës do ndalemi tek sendet e çmuara që shpesh vijnë në shitjen e ankandet prestigjioze dhe së fundmi një tas jashtëzakonisht i rrallë dinastisë Qing është shitur në ankand në Hong Kong për një vlerë të jashtëzakonshme 25 milion euro, sipas njoftimit që ka bërë pikërisht shtëpia e ankandeve Sotheby's, me një metër, me një diametër më sakt prej 14.7 cm, ky tas delikat është ngjyrosur me kombinim teknikash kineze dhe perëndimore ku janë pikturuar edhe lule narcizi që shfaqen në porcelanet kineze her pas here dhe është një objekt që është bler nga një klient anonim brenda 5 minutash që nga shfaqja e tij në ankand për vlerën e 25 milion eurove. Është një ekzemplar tepër i rradh, më i bukur i llojit të tij, fakt ka deklaruar edhe presidenti i degës aziatike të Sotheby's. Megjithatë, kjo vlerë e jashtëzakonshme nuk përbën sigurisht më të madhen për vlerën e një qeramike kineze, pasi kujtojmë që një tas 1000 vjeçar i dinastisë Song është shitur për 32 milion euro dhe mban rekordin që prej tetorit vitit kaluar, një tas i përdorur nga perandori Kang Zi në vitet 1720 i punuar në një prej ateljeve perandorake në qytetin e ndaluar të Pekinit nga një ekip i vogël artizanësh. Por që gjithsesi zbulimi i këtyre objekteve me vlera të tilla kaq të rralla dhe vënia e tyre në ankand padyshim që ngjall kuriozitet her pas here dhe patjetër që përbën kuriozitet për ditur se me çfarë vlere blihen ato në ankandet e ndryshme.
Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold. Have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder.
Thunder.
Classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds.
rubrikën High Tech sot në Morning Travel kemi përzgjedhur për të folur për një dron që është prezantuar së fundmi që ka disa funksione. Është arkeolog, meteorolog, postier dhe tani edhe fotograf. Është i pajisur me 13 kamera që shkëpusin imazhe nga gjitha drejtimet dhe quhet R1, është selfie dron në që është i aftë të bëj foto dhe video në lëvizje nga perspektivat e protagonistit në çfarëdo lloj ambienti, por në mënyrë të plot autonome. Dhe në fakt, ashtu siç kishin paralajmëruar studentët e Institutit të Teknologjisë së Massachusetts, tashmë e kanë bërë realitet dronin R1 apo selfie dron, pikërisht në selinë e tyre në San Francisco. Ato kanë punuar për të prezantuar këtë dron dhe për të nisur dhe lëshuar atë, përdoret një aplikacion me të cilin mund të programohet paraprakisht edhe kushtet e fluturimit, ose nëse preferoni mund të përdorni kontrollin manual. Nëse dronët ekzistues kërkon një pilot njerëzor, ndoshta disa të tjerë kanë një pilot ndihmës, ju vjen në ndihmë, pikërisht R1 ka këtë karakteristikë sepse është komplet i pavarur dhe fal algoritmeve të avancuar e bën atë inteligjent, mund të perceptojë, të programojë dhe të kontrollojë ashtu si një person pikërisht veten e tij në një mjedis, duke shkrepur edhe foto të ndryshme. Është një dron i cili mund të shërbejë shumë edhe sa i përket hartave të ndryshme, projekteve të ndryshme të zonave, sepse mund të fotografojë në lartësi padyshim, por edhe për funksione të tjera. Është me të vërtet interesant, tashmë është prezantuar dhe së shpejti do të dalë në shitje.
Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you right here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be.
I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, I ain't gonna lie. Cause I'm tired of the fake love. Show me what you're made of. Boy, make me believe.
Oh, hold up, girl. Don't you know you're beautiful? And it's easy to see.
If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride? Ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. So come on, ride with me, ride with me. See where this thing goes. So come on, ride with me, ride with me. Baby, if it's meant to be. Maybe we do, maybe we don't.
Maybe we will, maybe we won't. But if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be.
Sing it, baby.
If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be.
Let's go.
So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be.
Yeah.
If it's meant to be,
it'll be.
If it's meant to be,
it'll be,
it'll be.
Baby, if it's meant to be.
Mjë tek rikthehemi sërish në studio, dashurmish, për të ndalur në këto momente tek emocionet që na solli Champions League, mbrëmjen e djeshme me dy përballjet më interesante, të cilat përfunduan në fakt edhe me rezultate vërtet interesante. Juventus u përball me Real Madrid në Torino dhe megjithëse në fushën e tij, kjo nuk ka ndikuar as pak që Juventusi të jap një performancë të mirë, pasi ndeshja u mbyll në rezultatin 0-3 në favor të Realit të Madridit. Me dy gola fantastik të shënuar nga Cristiano Ronaldo, sidomos i dyti që u shënua nga një rafishat. dhe Marcelo i cili bëri golin e tretë, to kanë qenë rezultatet në fakt të ndeshjes së mbrëmjes së djeshme, dhe ky rezultat padyshim që ja bën më të vështirë Juventusit për të mos qenë të pamundur kthimin e rezultatit në Madrid edhe vijimin për fazën tjetër të Champions League. Ndërkohë Sevilla u përball me Bayern Munich në ndeshjen që ka përfunduar rezultatin 1-2 në favor të Bayernit, ku një gol është dhuruar nga Sevilla sepse ka qenë autogol. Ndërkohë Champions League rikthehet sërish sot në mbrëmje me Barcelona Roma, një tjetër super përballje në orën 20:45 dhe po në të njëjtën orë, një tjetër super përballje ashtu siç di vetëm Champions League të dhuroj Liverpool Manchester City. Po ashtu kemi edhe ndeshje të tjera në Kupa e Shqipërisë, në orën 14:00 Laçi Kuksi dhe në orën 17:00 Skënderbeu Flamurtari, ndërkohë që po ashtu kemi edhe ndeshjet e Serisë A, ku në orën 17:00 luhet Benevento Verona, në orën 18:30 më pas luhen tre ndeshje, Milan Inter, midis të cilave pra derbi i cili do të ndiqet me shumë interes, Chievo Sassuolo dhe Torino Crotone. Këto janë ndeshjet kryesore të mbrëmjes së sot, me dashur miq, uroj të shihoni. Në këto minutat fundit të Morning Travel për mëngjesin e sotëm, kujtojmë që vetëm pas pak minutash do t'jepet edhe vendimi për 23 të arrestuarit protestuesit në fakt për aktet e dhunës në rrugën e kombit që do dalin tashmë para gjykatës së Tiranës sot në orën 9, vetëm pas pak minutash do t'jepet vendimi, do t'nis seansa për to, dhe kujtojmë ashtu si që thamë edhe në fillim të emisionit që në orët e para të mëngjesit, madje edhe tani në momentet që flasim, forcat shumta policie ka rrethuar gjithë zonën për rreth gjykatës së Tiranës për të shmangur çdo incident të mundshëm dhe do t'i vini re ndoshta forcat e policisë të shumta, duhet thënë, përgjatë këtij segmenti. Nëse kaloni andej, vendosja e gjyqit në gjykatën e Tiranës u vë për shkak të mungesës së ambienteve të përshtatshme në fakt në gjykatën e Kuksit për zhvillimin e seancës, ndërkohë që për 11 persona prokuroria ka kërkuar masë arresti me burg, për 5 të tjerë kërkohet arrest shtëpie dhe për 7 qytetar kërkohen masa detyrim paraqitje. Gjatë gjithë ditëve në fakt që të arrestuarit kanë qëndruar pikërisht në ambientet e drejtorisë së policisë, ka pasur edhe qytetarë të tjerë që kanë shkuar në mbështetje të tyre, qytetarë nga Tirana, përveç familjarëve sigurisht, që kanë kërkuar lirimin e tyre. Kujtojmë që protestuesit akuzohen për aktet e dhunës në fakt në rrugën e kombit, duke qenë se atje u zhvillua një protest për sa i përket taksës prej 5 eurosh për kalimin edhe traut që vu pikërisht me këtë qëllim në rrugën e kombit pranë tunelit të Kalimashit. Shohim se cili do të jetë vendimi, gjithsesi ashtu siç është përfolur në fakt, në rast të një vendimi i cili do të vendos për burg për persona cilët janë arrestuar pra protestuesit, qytetarët kanë shprehur indignat dhe kanë paralajmëruar protesta të tjera. Shpresojmë që gjithçka të shkojë mirë dhe të mos kemi asnjë lloj problemi në këtë aspekt. Ne kështu kemi mbërritur në fund, duke uruar një ditë sa më të mbar. Ju kujtojmë që ndroni në shoqërinë Radio Travel edhe gjatë orëve në vijim. Në orën 10 do të nis Travel Club me Adën dhe Telën, ndërkohë do të kemi edhe muzikë shumë të mirë padyshim, kështu që ndroni me Radio Travel dhe në vijim. Kalofshin një ditë të bukur dhe mirë, dëgjofshim nesër.